Sunday on The Voice of America.
kulanti wanaagsan subax wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha februarina waa 5-20 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com hadda aroornimo ee saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar bukaay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah maanta waa muddadii kama dambaysta ahayd ee golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamkuba ay u qabteen in lagu soo gebagabeeyo doorashada soomaaliya haddaba waa maxay tallaabada la filan karo
maanta magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug oon hadda ku suganahay waxaan ku soo gebagabaynaynaa kuraastii magaalada dhuusamareeb oo 4 kursi ee u dambaysay lagu dooranayo waxaanu isla maanta soo gebagabaynaynaa doorashada beelaha banaadiriga oo dhammaan 5 kursi
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan colaadda ka aloosan ukraine saamayn intee la eg ayay ku yeelan kartaa afrika iyo soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ee duulaanka ruushka ee ukraine barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaa maalintii labaad galay duulaanka uu ruushku ku hayo waddanka ukraine iyadoo magaalada caasimadda u ah waddankaasi ukraine ee kiyev saaka aroornimadii hore laga maqlayay dhawaqa amaba diryanka madaafiicda iyo gantaalaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha ukraine ayaa sheegay in duulaankii ruushka uu maanta gantaallo iyo weliba gantaalada kruuska iyo baalistiga uu la bartilmaameedsaday magaalada caasimadda ah ee kiyev madaxweynaha dalkaasi valadimir velenskina waxa uu sheegay in dadkii ku geeriyooday maalintii hore amaba maalintii koowaad ee duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine tiradoodu ay gaarayso ilaa 170 ruux madaxweynaha ukraine velenski ayaa sidoo kale waxa uu soo bandhigay sharciga dagaalka isagoo sheegay in ruushku uu bartilmaameedsaday kaabayaasha militariga ee ukraine qaraxyana laga maqlay guud ahaan dalkaasi zelenski waxa uu sheegay in uu la hadlay madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden isaga oo sheegay in maraykanku uu u ururinayo taageerada caalamka si ukraine markaasi ay uga hortagto duulaanka uu ku soo qaaday waddankaasi ruushka subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan meel walbo aad dunida ka joogtaan halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna maanta waxaa ku eg waqtigii loo qabtay in lagu soo afmeero doorashada soomaaliya taasi ma dhicin oo weli waxaan soo idlaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka tii madaxweynuhuna waa budagooni u tuman beesha caalamka oo uu maraykanku ugu horeeyo ayaa horay ugu goodiyey in ay tallaabo ka qaadi doonaan cidda ay u arkaan in ay sayn tahayso doorashada haddii lasoo idleyn waayo 5-20 bisha februari oo maanta ku beegan haddaba maxaa ragaadiyey doorashada soomaaliya maxaase go'aana oo la gudboon in caalamku uu soomaaliya ka qaato su'aalahaasi warbixintan waxaa kaga jawaabaya wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
adoo dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada dadban ee soomaaliya maanta taariikhdu tahay 5-20 februarina waxaa ku eg jadwalkii ugu dambeeyey sida weynisha loogu hayay haddaba maxaa keenay fashilka soo laablaabtay waxaa su'aashaas aan weydiiyey guddoomiyii hore guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan ayro
guud ahaan waxaad moodaa doorashadu waxay u baahnaan lahayd hoggaan adag oo dhinaca siyaasadda ah marka kaas ayaa maqan meesha wax ka xun yihiinna waa kaas oo mar walba jadwal doorasho intaa loo dejiyo oo u fashilmo
inkastoo indhaha laga qabsan karin in lagu guul daraystay hirgelinta jadwalkii ugu dambeeyey oo si weyn dadka siyaasadda daneeya isha ugu hayeen, haddana guddiyada doorashada dhankooda waxay carabka ku adkeynayaan inay jirto ka goonaan buuxda, sidoo fiyooda u sheegay hafayeenka guddiga doorashada Axmed Aadan Dagaal Safiino.
Waxaa noo haray 100 kursi wax ka yar. Maanta magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug oon hadda ku suganahay, waxaan ku soo gabagabeynaynaa kuraastii magaalada Dhuusamareeb oo 4 kursi u dambeysay lagu dooranayo. Waxaanu isla maanta soo gabagabeynaynaa doorashada beelaha banaadiriga oo dhammaashan kursi. Annagu ka guddi ahaan marnaba jadwalku naguma baaqanayo. Jadwalka mar walba waxaa nagala shaqeeya madaxweynayaasha iyo madaxtooyooyinka maamul goboleedada.
Maxamed Xasan Cirro, guddoomiyihii hore guddiga doorashada, haddana ka tirsan guddiga doorashada heer federaal, ayaa sharaxaya halka arrintu ay ka qurubsan tahay.
Qayb waa qayb farsamo oo ay guddiyadu leeyihiin shaqadooda, qaybna waa qayb siyaasadeed oo dadka jaan goynayay siyaasadda ee heshiiska gaaray ee ahaa golihii wada tashiga qaran ayaa qaybna waa qaybtaas. Marka inta badan dib u dhac wuxuu ka imaanayay qaybta siyaasadda.
Rukaanta doorashada waxaa haya 5 madaxweyne maamul goboleed oo lagu daray Raysula Saale Roob Low Ashur Gudoon, waxayna mar kale xaqiijiyeen inay ku guul dareeseen xaqiijinta jadwalkii hore u soo saareen, iyagoo mar kale istuusiyeenay u baahan yihiin ilaa 15 bisha Maarso soo socota. Shiro Raysula Saale Roob Low xalay aaladda Zoomka uu kula yeeshay golaha watashiga ayay mar kale isla qaateen in 15 bisha Maarso lagu soo afjaro, sida uu sharaxay wasiirku xageenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cabdaala.
Wada tashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaanin xilligii loo qorsheeyey ee 25 Febraayo 2022. Golaha ayaa isla qiray in ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleedyada saameyn weyn ku yeelatay, xiisado amni oo kasoo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood, iyo culaysyo jiray oo la xiriiray dhanka dhaqaalaha loogu talagalay in lagu fuliyo doorashooyinka. Haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan, golaha wada tashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda: 1. In doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabangabeeyo ugu dambeyn 15 bisha Maarso 2022. 2. Goluhu waxa ay isla qaatay in ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu u diro guddi soo qoymeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharay, kaas oo ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka, si ay uga soo tala bixiyaan habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ay ku qabsoomi karto. 3. Goluhu waxa uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 30% ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. 4.
Ugu dambeyntiina, guddiga doorashada Axmed Safiin ayaa rajo ka muujiyey fulinta jadwalkii xalay ay soo saareen golaha, isagoo xuseen ku soo dhammayn karayaan ku dhawaad 100 kursi hadda harsan.
Runtii waxaan ku dadaalaynaa 15 Maars ay qabteen madasha wada tashiga qaranku inaan laga dib marin. Waxaan aaminsanahay in laga soo hormari karo. Masalan, tusaale haddaan ku siiyo doorashada kuraasta magaalada Gaalkacyo ee 12 ah, waxaanu ku dhammaystiri karnaa muddo hal isbuuca. Sidoo kale 16 kursi ee magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo, waxaan ku dhammaystiri karnaa muddo hal isbuuca. Tusaale haddaan ku siiyo maalin Sabti, haddii la bilaabo 4 maalmood ee qabanqaabada mooyaane, maalinta 4 waxaanu qaban karnaa 8 kursi, sidaasi lamidana maalinta Khamiista waxaanu qaban karnaa 8 kursi ee haray. 16 kursi ee Gedo waxaan ku soo gabagabeyn karaynaa muddo hal isbuuca. Sidoo kale Boosaaso, muddo hal isbuuca ayaa guddiga doorashada ay ku soo gabagabeyn karaan.
Waa maalmatirsi kale oo ay maamulayaan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu hadda u muuqday inay u seeta dheereysanayaan go-aanno gacantooda ku jira. Maalmihii lasoo dhaafana waxaa jiray cadaadisyo caalami oo lagu saarayo hoggaanka doorashadu inay ku soo gabagabeeyaan jadwalkii ugu dambeeyey 25 February oo ku ekaa maanta, waxayse mar kale u muuqataa in hogaamiyaashu ay ku fashilmeen. Cabdulqaadir Okey, VOA مقدشو.
halkaasi aad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. markana dhinaca dalkaasi Ukraine, dadka ku nool magaalada Dnipro ee ku taala bariga magaalada Kiev ee caasimadda uu wadankaasi Ukraine ayaa ku yaacay dukaamada cuntooyinka laga iibsado iyagoo ka walwalsan xaaladda colaadeed iyo waxa dhici kara hadii uu dagaalku sii daba dheeraado. Ibraahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Faarax Ismaaciil Cismaan oo ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee ku nool magaaladaasi, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey saameynta uu ilaa iyo hadda duulaanka Ruushku ku yeeshay magaaladooda.
Aad ayaa u mahadsan tahay Daanduray iyo VOA oo xiriirka nala soo sameysay iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaha VOA. Aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad xogtayada gaarsiisaan ummadda Soomaaliyeed. Magaaladan waxaa jirtay codad aad u weyn iyo hugun aan maqlinay oo lagu sheegay inay jirtay duqeyn. Magaalada daafaheeda ah ardadoo dhan iyo magaalada dhan dhawaaq laga maqlay oo isagana la yiri duqeyn labaad bay ahayd. Laakiin intaa wixii ka dambeeyey ilaa waqtigan aan joogno wax ka dhacay ma jiraan.
Marka guud ahaan Faarax, maxay iga sheegi karaysaa dadka ku nool magaalada Dnipro xaaladda ay ku sugan yihiin iyo walwalka soo wajahay?
Daanduray, magaalada markii la maqlay dhawaaqa iyo warka in la helay inuu jiro duulaan ka yimid dhanka Raashiya, dadku waxay bilaabeen inay guryaha kasoo baxaan. Waxaa ciriiri galay mooloshii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha. Waxaa kaloo caqabad ka jirtay iyadana oo saxmad aad u badan ka dhacday bangiyadii iyo meelihii lacagaha lagala baxayay oo dadku ay lacagaha kaash ahaan ula baxayeen. Sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dad ku kooban guryaha iyo goobaha mataqaana bangiyada iyo moolasha.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in aad tahay arday ku nool magaalada Dnipro. Ardada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa?
Ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday, gabdho iyo wiilal bale. Ka badan ayaa joogi jiray ilaa 200 arday. Marka intii muddadii xisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay.
Maxay bartaan?
Medicine ayay u badan yihiin. Waxaa kaloo jira nambar kooban oo engineering iyo fakultiya kaloo kooban dhigta. Laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaasi Ukraine, magaalada Dniprona ee aad ii sheegtay in la duqeeyey, maxaa idin qorsheysan Soomaalidiina degaalkaas?
Daanturi, qorshuhu Soomaalida joogta arday isku xiran weeye. Caawa wararkii go'aamadii ardadu gaartay kadib markay xiriirro ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgium-ka oo noo sheegtay in aan tegi karno xuduudka wadamadan deriska, gaar ahaan Poland, oo ay na siin karaan visa transit ah. Ardadu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada, inkastoo magaalada transportku uu aad u adag yahay, kabixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto.
Xadka ilaa iyo inta uu idin jiraa?
Daanduray, xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv, oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen, oo 218 kilomitir noo jirta. Magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayno oo dhalinyarada ardada Soomaaliyeed oo Kharkiv ku joogday, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uusanna badnayn, ilaa 5-6 aan weli laga warhayn. Dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaal ka jiraan, iyaguna qiyaas ahaan 260 kilomitir bay noo jiraan. Dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa. Marka 3 xuduudood ba dhinacyada furimood baa naga jira.
Maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi, sahay, biyo, cunto iyo jidmar ma xirxirateen alaabtiina?
Markii hore waxaa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado, laakiin safarkan dambe intuu yimid oo caawa warkiisuna soo gaaray, sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in afar saac oo habeennimo marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ilaa subaxii aroortii uu bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaqa ah. Way kooban yihiin dadka usii diyaar garoobay safarka.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ah arday ku nool magaalada Dnipro ee waddanka Ukraine. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan Garbeydan Duray. Halkaad kala socotaana waa Washington. Haddaba duulankaasi uu Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine, Soomaalidu sidee bay u arkaan? Saameyn noocee ah ayayse rumaysan yihiin inuu dagaalkaasi ku yeelan karo Soomaaliya iyo waliba Afrika? Seynab Abuukar ayaa qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho makarafoonka la dhex qaaday.
Waa Bare Shaafici ahaana diblomaasi wasaaradda arrimaha dibadda. Su-aasha jawaabteeda, Afrika oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa maadaama aan Afrika haddaan nahay aanu ku xidhannahay waxa aan dibadda u dhoofino iyo waxa aan nooga yimaado. Sidoo kale Soomaaliya way ka daran tahay, saameyn togan ayay nagu leedahay, dhaqaale ahaan iskuma filin. 75% beesha caalamka ayaana siisa oo reer galbeedka qof dagaal ku jirana waxba kuma siinayo. Sidoo kale dadka naga dabada jira xawilaada meelaha ay joogaan maadaama dagaal la galayo way adkaanaysaa inaan isku filaano. Soomaaliya malahan kayd dhaqaale, malahan cuntada ayaa qaaliyoobaysa. Haddaba qamadigii waa idinka arkay uga uu qaaliyoobay, waa saameyn togan ayay nagu yeelanaysaa. Marka la yidhaahdo reer galbeed iyo barina nooma sinno, inkasta oo arrimahooda faragelinta ka soo horjeedno, reer galbeedka maymakay dhibtan oo kala timaada xaggeeda badanaa loo bataa, waayo jinsiyadoodaad si fudud ku heli kartaa. Dad badan baa noo jeego, baasaboorkooda la heli karaa, jagaad ka qaban kartaa. Marka loo eego bariga, way adag tahay inaad sidaas oo kale ka hesho raashan noqoto ama China ha ka noqoto.
Magacaygu waa Faarax Xasan, waxaan ahay aqoonyahan jooga Soomaaliya. Afrika waxay ku jirtaa dhibaatooyin badan. Dunidu haddii dagaalkan sii daba dheeraado way ka jeesanaysaa Afrika. Fokuskeedu wuxuu noqonayaa in la eego kaliya dagaalkan iyo rabshadaha meeshan ka yimid. Waxaa laga yaabaa dhaqaale badan oo dunida lagu tabaruci lahaa wadamada soo koraayo in loo lixiyo dhinaca dagaalka iyo difaaciisa. Waxaa laga yaabaa inay bilaabato cunuqabateyno keenayo secer barar xagga quutal daruuriga, keenayo secer barar xagga shidaalka iyo gaaska oo haddana kordhinayo noloshii walba gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya.
Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan, ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Afrika guud ahaan saameyn badan ayuu ku yeelan karaa, laakiin ka annaga Soomaali ahaan saameynta ugu nagu yeelanaya aada bay u ballaaran tahay, waayo dadkanaga in ka badan 2 million ilaa 3 million oo qofood baa lagu tiriyaa muhaajiriin dibadda ku nool. Mujtamaca Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin 80% lacagahaas lasoo dira ee shilimaadkaas lasoo dira ee dowladaha ama reer galbeedka laga soo diray ama Mareykanka laga soo diray ama dowladaha dariska ah ama meel kastoo maanta laga soo diray bay ku nool yihiin. Ka dowlad ahaan annagu ma lihiin intaaj fara badan oo bulshada naga ku filan ama cunto kayd ah oo beeraha naga ka soo go'day oo bulshada ayna ku filan ma lihiin cash rasmi ah oo aan ku kaleyn karno oo maanta bunuugta naga taala ee aan ku maareyn karno noloshayna annaguna ma lihiin. Ganacsatada Soomaaliyeed ee Soomaaliyeedna dhammaan cuntada waxay keenaan dibadda. Marka haddii dagaalkan uu ballaarto, waa mujtamaca keliya ee victimka ee dhibaatada ugu ballaaran ay kasoo gaaraysa. Baan nahay islaanahay ardada ku nool Ukraine dee maanta cid u gurmanaysa ma lahan, gaar ahaan annaga walaalahayna iyo waalidiintayna baa meesha ku noola wax ka baranayay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddaan su-aasha ka jawaabo, waa jina Xamdu Cabdiraxmaan Ismaaciil. Saameynta dagaalkaasi yeelan karo kolley dhinacyo fara badan bay u baahan tahay inuu ka eegno. Wadamadan haynu ka midka nahayn hore soo carabaabay amba wadamada caababeed amba geeska Afrika waxay ka keensadaan in meesha dagaalku hadda ka socdo waxa loo yaqaano daaqa ay ka mid tahay shiidaalka, saliidaha, cuntooyinka qaar kala duwan sida qamandidoo kale waa meelaha ugu soo saarka badan yahay eriida amba Ruushka amba Ukraaniyaba. Marka saameyntaas waxay noqonaysaa saameyn gaar ahaan hoosta waxa ka xariiqay dagaalkaas hadduu sii dheeraado, dowlado fara badanna kusoo biiraan inuu saameyn dhaqaale uu keeno oo fara badan, iyadoo marka horeba dalkeenu hadda la daalaa dhacayay saameynta abaaraha iyo sicir bararka.
Hawa injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah jaamacadaha Muqdisho qeyba ka mid ah. Dagaalka Ukraine saameyn buu nagu yeelan karaa أفريقيا أهان إيه سوماليا أهان انتبه أرضي بدن أو سوماليا مش وحكة دقتة ونباهن إن لو في دي جعان دي دقالكو قد وصيح ماذا إنتن سفارة دمشن وابد سفارة ده إنه إسكلي تانو عود بدن ماله دقاله لقوك بشري الدولة ده أو أما يوروبيانك وحنا إيه دهدان أما مرينكا كي ماذين إن لو وعيه إن عيك كله أو dagaalkaas lagu sab matqaanay lagu taageerayo Ukraine qaybti ay u wareejiyaan suuragal noqon karta in say haataba saameyn buuna ugu yeelanaya dagaalkaasi
magacaygu waxa la yiraahdaa Gariiqaan Muqtar Nuur Abukar oo joogo magaalada Xamar Muqdisho Soomaaliya dibaatada ka taagan xilligan Ukraine iyo Ruushka waxaan leeyahay dibaatooyinka saameyn ku yeelan doonto haddii nahay Afrika iyo Soomaaliya bo way waxa jira arday badan oo Afrikaan ah wax ka barta wadankaas sidoo kale Soomaali badan ayaa jirto jaamacadaha dhigtaan in macaadiyo kala gidisan u badnaan caafimaadka iyo waxa jira dad badan oo qaxooti ah oo runtii Belarus iyo xuduudaha oo xilliyadan runtii ku cadiban oo aad u badan oo ajnabi isugu jiro Afrikaan badan Soomaali badan oo dadada caalamka indhaha ku soo haya xataa Soomaaliya iyo caalamkii rabeen inay caawiyaan indhihii ka jeesanay waxa loo jeedinayaa in wadankaasi Ukraine
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah deegaanka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay saameynta uu dagaalka ka ololayay Ukraine ku yeelan karo Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka waxaa la diyaar Hussein Barre Aden.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine, waxaa durbaxay sadaasi laga dareemay dunida oo dhan. Laakiin meelaha uu sida gaarka ah dagaalkani u saameynayo waxaa ka mid ah dunida Islaamka iyo guud ahaan Bariga Dhexe, sida uu noo faahfaahinayo Yuusuf Jaamac Faarax oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Dagaalkani sidiisaba horta kow wax yar inaan iftiimiyaan rabaa, dagaalkani waa midii laba afood leh. Khatartiisu leeyahay Ruushku hadduu guuleystana seeftaas waxbay goyn doontaa, hadduu guul dareystana seeftaasi dhinac kale yadna wax u gudbiyootaa. Sidee wax u gudbiyootaa hadda markaas? Ha ku horeeyo dunida Islaamka. Dunida Islaamka intii muddo laga joogo hadda imikan musqarni ana raahdo 30 sanadood ee ugu dambeeyay dagaal barakac dhibaato waxay ku socotay wadanada la yiraahdo Islaamka. Waa markii ugu horeysay ee taariikh ahaan intii laga joogo dagaalkii labaad ee adduunka uu soo gaaray alfafki ama albaabki Yurub dagaal aad iyo aad u khatar u qaraar oo waliba reer galbeed ama reer Yurub ayna ku ayna u diyaar garoobin. Waa markii ugu horeysay dagaalka adduunka ka bacdi. Okay, dhinaca ka baxay daba saameynta ugu weyn ee caalamka Islaamku geysan doon waxa weeyaan wadanada Bariga Dhexe iyo wadanada la yiraahdo Waqooyiga Afrika sida wadanada Liibiya, Algeria, Marokko iyo intaas Waqooyiga inta Waqooyiga xigta ee ma taqaanayay Afrika. Han ku soo horeeyo markaas aan ku bilaabo ee wadanadan ee Middle East ee Bariga Dhexe. Saameynta ugu weyn wuxuu geysan doonaa horta kow waa Saudiga iyo Imaaraadka. Saudiga wuxuu la saxiixday Raashka sanadkii hore bishii 8-aad August 2021 wuxuu la saxiixday heshiis ah iskaashi military buu la saxiixday wadanka Ruushka. Marka arrinkaas dhibaato badan buu geysan doonaa. Laba, Liibiya waa wadan uu ku leeyahay ciidan ay u joogan dhibaato badan ay xagga ka dhici doonta. Saddex, wadanadii Syria oo saldhigga ugu weyn uu Ruushku ku leeyahay Bariga Dhexe khatar weyn buu ku sugan yahay xagaas isla laftigiisa. Arrinka kale waa Israel oo yadna Bariga Dhexe ka tirsan. Israel waxay kula jirtaa wadanka Iran wax la yiraahdo proxy war, dagaal ayna toos isku qaadeen. Marka Iran mukhaabaraadkiisu waxay joogan wadanka Syria, Ruushkuna wuxuu joogaa wadanka Syria. Marka laftigeega xagaas isaga laftigiisu impact ku yeelan doonta. Inta kale aan soo noqdo, sida ay sheegaysa hay'adda la yiraahdo Stockholm International Peace Research Institute ee ka kala soo koobay loo yaqaan SIPRI, waxay sheegaysaa hubka ugu fara badan ee bariga dhexe ama wadanada muslimiintu ay yibsadaan wuxuu ka yimaadaa wadanka Mareykanka. Taana waa arrin kale. Marka Mareykanka arrintan haday markaas arrintan qaraarato sidee la yeeli doona waa arrin in laga faalooda insha Allah.
Dalka Islaamka ah ee ay colaadani sida tooska u saameeyayso ayaa ah dalka Turkiga. Inkastoo Turkigu xiriir la leeyahay NATO iyo Ruushkaba, haddana saameyn inteeleg ayuu dagaalkani ku yeelanayaa Turkiga. Waxa arintaas sharaxaad inaga siinayay Yusuf Jaamac Faarax oo ka faalooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Turkigu waxa weeye wuxuu leeyahay laba marin biyood kaas oo adduunka caalamka la maro oo waliba 7 waxa jira marin biyood adduunka la maro. 6 kamid waa muslimiin, hal mid oo tan ku yaala wadanka la yiraahdo Panama, inta kale waa wadanada muslimiinta. Turkigu hadaba wuxuu maamulaa kan la yiraahdo Phosphor iyo wuxuu maamulaa ku kale la yiraahdo Dardanelles, isna waa dadku aad u yaqaanaan Phosphor. Phosphor marka heshiis baa jira Montreal iyo heshiiskii 1903 bishii July 20-keedii ilaa 6 wadan ay ku seexeen ay sheegayaan inuu Turkigu doomahaas cashuurna ka qaadi karin si xorana u mari karaan meeshaas. Laakiin heshiiska waxa ku jira dooma military haday uu ama khatar nabadgelyo badda madow haday soo gasho, Turkigu talaabo isaga xaq u leh inuu markaa qaado. Waa waxana hadda Ukraine ay ku andacoonaysa Turkiga ka codsatay leedahay ka xir marin biyood kale raahdo Phosphorus ka xid in maraakiibta Ruushku inayna soo marin si aanaga mataqana dagaal inagu soo qaadin. Turkigu ma sameyn karo arrikaas, Turkigu ma sameyn karo, wuxuuna u sameyn karin. Turkigu wuxuu rabaa dib badan baa loo geystay Turkiga. Dagaal horta waxa lagaga bilaabay kow dhinaca la yiraahdo qaybta Siriya xigta, baa dagaal. Dagaalkii uu ku guuleystay waa markii ay soo baxday daroonkan la yiraahdo Bayraqda TB2 ay mataqanaay kooxaha Shiicada ay qaybtaas dagaal xoog leh ku soo qaadeen Turkiga xagga waqooyiga Turkiga. Dagaalkaas wakii ku dilay 2,000 dagaalyahan oo Shiica buu ku dilay. Waa dagaalkii lagaga cabsooday ee lagaga joogsaday oo macruushku gacan ku lahaa markaas. Waa markii 60-ka askar laga dilay dowlad Turkiga. Dagaalkii waa la wareejiyay kulkii dagaalka ku guuleystay, waxa la wareejiyay haddana jasiiradaha Aegean la yiraahdo Aegean. Jasiiradahan isaga isku haystaan hadda imika Greek aba loo wareejiyay. Jasiiradihiina guul fara badan buu ka gaaray. Oo uu kaga arintaasi hub fara badan uu sameystay, wax alle wixii intii isoo gashay biisaasna waa difaacday. Waxaa loo wareejiyay hadaba imika laga cabsii qaba ay Turkigu ay sii saadaaliyeen macal S-400-kii qorigii lidka diyaaradaha uu Ruushka ka soo iibsaday. Waxyaalaha la yaabanaa waxay ahayd meel kale muu dhigin, wuxuu dhigay badda madow. Badda madowna waa hadda imika meesha la isku diraay, waana 2 sano ka hor. Wuxuu dhigay Turkigu qoriga lidka diyaaradaha ee S-400 la yiraahdo ama S-400 la yiraahdo, dadku aad ka u yaqaanaan Ruushka soo iibsaday, badda madow u dhigay. Waxaa la isweydiinayay muxuu badda madow u dhigay ama dagaal baa jira? Waxyaalo badan baa la sii saadaalinayaa. Waa maxay Turkigu? Kow, wuxuu ka helay meesha shidaal, shidaalkii ugu badnaa gaasna waa ka helay, labadaasba badda madow buu ka helay oo weliba cadad aan caadi ahayn oo aad u fara badana. Arrinka kaloo aba taqaanay waxa weeyaan nabadgelyadiisa dhinaca qurata ee laga xumin kara dhinacaas ahayd. Marka dagaalkii imika wuxuu u soo wareegay hadaba badi madow.
Intaasina waxa ay noo idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanka dambeysadaas iyo nabadgelyo.
Muusigaasina dhegeystayaal, waxa uu gabagaba u yahay idaacaddayadii aroonnimo ee saaka iyo caalamku. Waa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Codka Farxiya Fiska ayaanu idinkaga sii tegaynaa intaynu mar kale dib u kulmayno. Jimco wanaagsan. Shall we go? I'm
ahba.